par šādu notikumu ir sapņojuši, cīnījušās, strādājuši nevienu muzeju paudzes pirms mums, jo tas jautājums ir ar bārdu. Un mūsu situācijā tas nozīmē, ka mēs zaudēsim vienu epitetu, ko mēs tagad lietojam, tas ir pagaidu telpas. Un vēl viena būtiska lieta ir tas, ka šī ēka, šie cilvēki, kas viņā strādās, šie zinātnieki, kas nāks pētīs, šie interesanti, kas skatīsies un arī pētīs un abrīnos šīs te mantas, jo šis nav cietoksnis, šī būs atvērta māja cilvēkiem, kas gribēs redzēt šīs vēsturiskās liecības, noteiks to, kāds būs muzejs 21. Gadsimtā.